Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Science fiction ja fantasia. Näitä kahta kutsutaan yhteisellä nimellä spekulatiivinen fiktio. Tieteiskirjallisuuden ja fantasian merkitys on itselleni ollut aina hyvin iso. Ihan lapsesta asti olen tykännyt tarinoista, joissa mielikuvitusta on käytetty vähän niin kuin toiseen potenssiin. Moni ehkä meistäkin ajattelee, ettei näillä tieteisteksteillä tai fantasiajutuilla niin ole mitään merkitystä itselle. Mutta jo ammoisista ajoista lähtien, jo muinaisesta historiasta, kun katsoo asiaa, niin huomataan, että mielikuvitustarinat, jotka menevät ihan fantasian puolelle, niin ne ovat liikuttaneet ihmisten ajattelua ja myös ajan käyttöä niin hyvinkin tärkeällä tavalla. Fantasiakirjailijoiden esi-isä Euroopassa on ollut Aisopos. Aisopoksesta Apollonios Tyanalainen niminen kirjaushistoria on todennut näin, että kun runoilijat loivat väkivaltaa tarinoihinsa, jotta ne tuntuisivat todenmukaisilta, Aisopos kertoi kertomuksia, joista kaikki heti tiesivät, etteivät ne ole totta. Hän kertoi totuuden juuri sillä, ettei väittänyt kertovansa todellisista tapahtumista. Aisopokseen mä palaan suuriskirjailijoissa Romuluksen jäljillä ohjelmassa myöhemmin. Nyt tämän kertaisen ohjelman aiheena on J.K. Rowling, englantilainen fantasiakirjailija, joka on myös maailman myydyin tällä saralla. J.K. Rowling on syntynyt 1965 ja se, miksi hänet mainitaan tärkeäksi kirjailijaksi, johtuu Harry Potter-romaaneista, joita hän alkoi kirjoittaa ja julkaista 90-luvulla. Oikeastaan Harry Potter-kirjasarja valmistuttua, niin moni luuli, että J.K. Rowling kokonaan jättää kirjailijan työn siihen, ja eikä sitten enää kirjoittaisikaan. Hänellähän oli jo miljardi omaisuus, ja tavallaan ainakaan rahan takia ei enää olisi tarvinnut tehdä mitään, mutta kui ollakaan hän sitten yllättikin vuonna 2012 niin julkaisemalla ensimmäisen aikuisromaanin. Sen englanninkielinen nimi oli tämmöinen The Casual Vacancy, suomennettiin nimellä Paikka vapaana. Ja tämä hyvin nopealla aikataululla suomennettu kirja niin näytti suomalaisillekin lukijoille erilaisen kirjailijan, joka oli tullut vastaan taas tällä fantasiaromaanisarjassa. Tämä Paikka vapaana -kirja oli paksu romani, joka kuvasi nyky-englannin luokkayhteiskuntaa hyvin säälimättömällä otteella. Siinä oli hyvin vahvaa surua ja kuolemakin oli läsnä monta kertaa. Ja romanin tapahtumat sijoittuvat pikkukaupunki, joka oli täysin kuviteltu. Ja sen pikkukaupungin vieressä levittäytyi suurkaupunki, jonka ongelmat ja arkinen hyvinkin synkkä elämänmeno niin oli tälle pikkukaupungin idyllille niin vierasta, ja siitä he halusivat sitten pysyäkin kaikin tavoin erossa. Mutta tämä idylli sitten kuitenkin särkyi, kun pikkukaupungin laitamalle rakennettiin vuokrataloalue, jonka myötä sitten nämä ison kaupungin ongelmat vyöryivät myös pikkukaupungin ongelmiksi. Tällä paikkavapaana kirjalla, niin sillä kirjailija halusi tavallaan osoittaa sen, että kuinka lähellä hän on Charles Dickensia. Charles Dickens oli 1800-luvulla elänyt menestyskirjailija, joka teki suuria teoksia yhteiskunnan epäkohdista Englannissa. Ja tämän saman menestystarinan tai reseptin J.K. Rowling käänsi oman oman kirjansa aiheeksi. Paikkavapaana kirjassa paikallispolitiikkojen tekopyhyys ja itsekkäät tarkoitusperät tulevat hyvin esille, ja ne saivat J.K. Rowlingista lahjomattoman tuomarin, joka ei kuvia kumarrellut ja tykkäsi sitten puhua pienen ihmisen puolesta, ihan niin kuin Charles Dickenskin. Paikkavapaana romaani on lukuromaanina aika suoraviivainen, mutta toimi minusta hyvin, ja kirjailija yhteiskunnallinen tendenssi, eli tarkoitus on kyllä aika silmiin pistävä, jopa häiritsevänkin. Ja Ilkka Rekiaro, joka suomensi kirjan, niin onnistui tekemään aika hyvää työtä, vaikka hän on käännöstyön tehnyt 500-sivuisen kirjaan niin 3 viikossa. Mutta mennäänpä Rowlingin elämässäni taaksepäin, yli 20 vuoden taakse. Otetaan ajankohdaksi vuosi 1990, jolloin J.K. Rowling työskenteli Amnesty Internationalin tutkijana ja sihteerinä. Hän lähti Manchesterista matkustamaan junalla Lontooseen, ja samaan vaunuun tulevan kirjailijan kanssa istui vastapäätä silmälasipäinen poika, joka oli ilmeisesti matkalla koulupaikkakunnalleen. Englannissa tällainen matkustava oppilas, niin se on hyvin tyypillinen näky junissa, koska Englantihan on täynnä sisäoppilaitoksia, jossa varsinkin yläluokkaisten perheiden lapset niin asuvat ja käyvät sitten koulua, ovat jopa kuukausikaupalla yhtä mittaa pois kotoa. Ja nyt kun Joanne Rowling katselee tätä poikaa, niin hän saa valtavan idean, että voisiko hän kirjoittaa tuon näköistä koulupojasta romaanin. Ja niin tämä prosessi lähtee liikkeelle aika nopeasti, että heti kun Rowling oli päässyt junasta pois, niin hän melko pian sitten rupesikin tekemään ensimmäisiä tekstejä käsikirjoitusta, josta myöhemmin sitten tuli ensimmäinen Harry Potter-romaani. Jos tämä tapahtui vuonna 1990, niin seuraavan 7 vuoden aikana niin J.K. Rowlingille tapahtui valtavan paljon erilaisia asioita. Hänen äitinsä kuoli MS-tautiin, jota hän oli sairastanut 10 vuotta. Sitten Joannelle ja hänen portugalilaiselle miehelleen syntyi ensimmäinen lapsi. Ja sitten Joanne erosi ensimmäisestä aviomiehestä myöskin. Kun hän oli lapsen yksin huoltaja, niin hänellä ei ollut rahaa ja oli työtön, ei saanut muuta kuin avustuksia, jotka Englannissa nyt ei ollut niin isoja kuin esimerkiksi Suomessa. Ja niin hän sitten elelee pienin rahojen turvin Edinburghissa, Skotlannissa. Ja tämä köyhyyden aika oli sitten kesti niin kuin monta vuotta, niin se oli Rowlingille aika raskasta ja kävi hermoille, ja hän oli monta kertaa kyllä masentunut, että tähänkö hänen elämänsä nyt sitten meni ja pääseekö tämmöisestä alhon pohjasta pois. Ja Joanne Rowlingilla oli unelma kuitenkin siitä, että hän voisi jonain päivänä elättää itsensä ihan ammattikirjailijana, ja niin hän pakeni aina kuin mahdollista niin veljensä kahvilaan. Hän otti kirjoitusvälineet mukaansa ja vietti tuntikausia kantapöydässä ja kirjoitti muistiinpanoja muun muassa tästä koulupojasta, jonka hän oli Manchesterin junassa nähnyt. Ja Rowling laittoi tämän pojan matkaamaan Tylypahkan noitakouluun tietämättä, mitä häntä siellä odotti. Ja pojalla ei ollut vanhempia, koska kirjailija oli murhauttanut heidät raasti ensimmäisessä luvussa. Ja silloin poika oli vastasyntynyt vauva, että hän ei nyt sitten nähnyt sitten näiden vanhempiensa kuolemaa, vaikka sattui olemaan kyllä kotona silloin, kun se tapahtui. Kun Rowling aloitteli fantasiakirjailijana, niin hän otti hyvin samantyyppisen tekniikan kuin esimerkiksi J.R.R. Tolkien, joka oli jo paljon aikaisemmin luonut Keskimaan ja oman fantastisen maailmansa. Tolkienin tavoin Rowling loi valtavan määrän oheisaineistoa, siis kaikenlaisia karttoja ja historiakirjoja ja henkilöhistorioita, ja sitten hän kehitteli sisäkkäistarinoita aika pitkällekin, ja niitä hän käytti sitten näissä varsinaisissa Harry Potter-kirjoissa sitten kuvaamaan jotain ilmiötä tai henkilöhistoriaa. Ja sitten kun hän oli luonut ison määrän kaikenlaista sälää, niin sitten hän siitä aineistosta rupesi veistämään varsinaisia kaunokirjoja. Eli erotteli joitakin juttuja erikseen ja kasvatti niistä sitten juonen, joka meni sitten näihin varsinaisiin kirjoihin. Ja tämän tausta-aineiston kirjoittamisen vuoksi niin esikoisromaanin kirjoittaminen vei 5 vuotta. Et normaalisti muuten Rowling kirjoitti vuoden tai 2, niin aina yhtä osaa tästä Harry Potter-sarjasta. Mutta 5 vuoden verran vei ensimmäisen osan kirjoittaminen, ja jos hän kärsi masennuksesta Skotlannissa, niin hän muutti nämä masennuksen aiheet synkiksi tarinoiksi. Varsinkin äidin kuolema vaikutti hänen mieleensä kuin syvyyspommi. Voidaan sanoa, että Harrystäkin tuli orpo juuri tämän kirjailijan äidin kuoleman vuoksi, koska kirjailija aisti äitinsä kuoleman jälkeen, miltä lapsesta tuntuu, kun vanhemmat ovat tai vanhempi on menehtynyt. Harry sai pärjätä omillansa, ja alituinen rahattomuus loi kirjailijalle toivottomuutta, ja toivottomuudesta se seurasi tietysti sitten masennuksen tunteet. Ja tätä kautta niin Joanne keksi romaaninsa niin sanotut ankeuttajat. Nämä ankeuttajat oli sellaisia aavemaisia tyyppejä, jotka antoivat, ne leijui ilmassa, ja sitten kun ne tapasi ihmisiä, niin ne antoivat pitkällä suullaan niille kunnon suukon. Mutta tämän suukon aikana niin ankeuttaja imi mielestä, siis ihmisen mielestä, kaikki myönteiset tunteet ja ajatukset pois. Ja siitä seuraten niin sinne mieleen jäi sitten pelkästään tämmöisiä synkkiä ajatuksia ja pelkoa ja vihaa ja inhoa, kateutta. Ja tällaisen tavallaan synkistelevän kerronnan lopputulemana syntyi lastenkirja, joka oli täynnä hyytäviä kummitusjuttuja, sisälsi kosolti erilaisia fantastisia yksityiskohtia ja myöskin toimiva dekkarijuonen. Eli J.K. Rowling sai monta kärpästä samalla iskullani sitten nitistettyä.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Kun ensimmäisen Harry Potter-romaanin käsikirjoitus oli valmis vuonna 1995, kirjailijalla oli edessään varsin hankala projekti. Hänen piti löytää ensinnäkin kirjallisuusagentti ja kustantaja. No, nämä molemmat löytyi ihan pääkaupungista Lontoosta. Ensin kirjailija kääntyi agentti Christopher Littlein puoleen, joka suostui ottamaan välitettäväkseen käsikirjoituksen eri kustantajille. Tämä agentti Little on kertonut jälkikäteen, että hänen oli erittäin vaikea myydä tätä ensimmäisen Harry Potter-romaanin käsikirjoitusta. Kun hän lähestyi suurimpia kustantajia, niin nämä järjestään hylkäsivät sen. Ja näitä, minkä takia tämä tapahtui, niin syitä oli oikeastaan 2, siis hylkäykseen. Ensinnäkin J.K. Rowling halusi kustantajien sitoutuvan saman tien usean jatko-osan kustantamiseen. Ja tämä tuntui fantasiaromaanin kohdalla niin kustantajista aika huonolta lähtökohdalta, epävarmalta. Ja sen takia siihen ei halukkuutta yleensä löytynyt. Sitten käsikirjoituksessa oli toinen ongelma, joka oli aika arka asia, eli se oli poliittisesti epäkorrektista aiheesta. Eli tämä sisäoppilaitosteema käsittäen sen, että sisäoppilaitoksen opettajat käyttäytyvät oudosti, jopa rikollisesti, ja saattaa olla jopa murhaajia heidän joukossa, niin tätä pidettiin aika huonona lähtökohtana, koska lukioiden joukossa olisi mahdollisesti niin oppilaita, jotka asuivat ja kävivät koulua englantilaisessa sisäoppilaitoksessa, ja myöskin vanhemmat niin vierastivat tällaista ajatusta, että koulun opettajakunnassa olisi jotakin ongelmia. Et englantilaiset sisäoppilaitoksethan yrittivät tietysti niin parhaalla mahdollisella tavalla mainettaan pitää yllä ja kiilotella julkisuuskuvansa, jotta oppilaita löytyisi ja heidän mukanaan tietysti myös lukukausimaksuja. No, tähän käsikirjoitukseen kuitenkin tarttui sitten lopulta niin pieni Bloomsbury-niminen kustantamo. Tämä oli ennen Harry Potter-kirjoja niin aika tosiaan vaatimaton kustantamo, mutta myöhemmin, kun Harry Potter-sarja oli sitten kokonaisuudessaan julkaistu, niin tällä hetkellä Bloomsbury on kyllä aika kookkaaksi kasvanut ja tehnyt ison omaisuuden sitten pottereiden avulla. J.K. Rowling laittoi nimensä aika historialliseen kustannussopimukseen, jonka vastineeksi hän kuittasi 2500 punnan palkkion Harry Potter ja Antwerp Philosopher's Stone, eli Harry Potter ja viisasten kivi -nimisestä käsikirjoituksesta. Tämä julkaistiin Englannissa sitten vuonna 1997, eli noin 2 vuoden kuluttua. Kustantajalla oli toivomuksia kirjailijan suhteen muun muassa se, että Joanne etunimeä ei käytettäisi kirjassa, vaan otettaisiin tällainen nimimerkki kuin J.K. Rowling. Tämä oli kustantajan arvioinnissa mukana siten, että kustantaja oletti, että viisasten kiven kohderyhmä eli nuoret pojat eivät välttämättä haluaisi lukea naisen kirjoittamaa kirjaa. Sen vuoksi kirjailijan sukupuoli päätettiin häivyttää taka-alalle ja käyttämällä etunimien sijaan alkukirjaimia vanha-aikaisella tavalla. Esimerkiksi J.R.R. Tolkienhan oli juuri tällä tavalla nimimerkkinsä luonut, samoin C.S. Lewis, joka oli toinen tärkeä fantasiakirjailija. Joannella ei kuitenkaan ollut oikeasti muita etunimiä kuin Joanne. Ja niinhän valitsi kirjailijanimen toiseksi etukirjaimeksi K-kirjaimen isän äitinsä Kafleenin mukaan. Ja sitten kun hänestä oli jo tullut kuuluisa kirjailija, niin hän on toisinaan esiintynyt julkisuudessa Joanne Kafleen Rowlingin nimellä ja myöskin nimellä Joanne Murray, joka viittaa hänen nykyiseen avioliittoonsa. No, sitten kun tämä oli julkaistu Englannissa tämä Harry Potter ja viisasten kivi -kirja, niin sitten sen jälkeen amerikkalaiset kiinnostui teoksesta ja siitä järjestettiin ihan yleinen huutokauppa, jossa käytiin sitten kauppaa siitä, että kuka sen sitten saisi itsellensä. Ja tämä huutokauppa päättyi sitten kirjailijan ja hänen agenttinsa kannalta hyvinkin onnellisesti, eli he sai aika isolla palkkiolla sitten myytyä ensimmäisen Harry Potter-kirjan amerikkalaisille. Ja kun tämä palkkio sitten tuli J.K. Rowlingille, niin hän saattoi sitten jättäytyä ihan kokopäiväiseksi kirjailijaksi tekemään sitten seuraavia Harry Potter-kirjoja. Ja 6 seuraavaa osaa sitten seurasivat toistaan niin 2 vuoden välein. Tämä agentti Little on kertonut jälkikäteen, että jo siinä vaiheessa, kun ensimmäistä kirjaa oltiin tekemässä ja ennen kuin se oli painokoneisiin asti päässyt, niin J.K. Rowling oli sitten jo suunnitellut kaikki 7 kirjaa ja hän saattoi esitellä kustantaja vaihtoehdoillekin tätä koko sarjaa yhden kirjan sijasta. Ja tämä sarjan viimeinen osa sitten ilmestyi 2007 vuonna englannin kielelle nimellä Harry Potter and Deathly Hallows, eli kuoleman varjelukset. Sitten kun Harry Potter-kirjasarja oli ohitse, niin sitten Rowling kirjoitti 5 kirjaa aikuisille lukijoille, joista tämän äsken mainitun Paikka vapaana -romaanin lisäksi hän on kirjoittanut sitten useampia dekkareita, jossa esiintyy Cormoran Strike-niminen salapoliisi yksityisetsivä. J.K. Rowling on elänyt tavallaan sen myytin rievusta rikkauteen, mistä Charles Dickenskin mielenkiintoisella tavalla saattoi kirjoittaa. Eli sosiaalietuuksista nousi nainen kirjoittamalla maailman ensimmäiseksi miljardöörikirjailijaksi. Hän menetti miljardööriasemansa kuitenkin sillä tavalla, että hän luovutti suuren osan ansioistaan hyvän tekeväisyyteen, mutta silti hän on edelleen hyvin rikas ja Englannin rikkain taiteilija tällä hetkellä. Hän on Yhdistyneen kuningaskunnan myydyin yhä elävä kirjailija, ja vuonna 2016 hänen omaisuutensa arvoksi arvioitiin 600 miljoonaa puntaa. Hänet luokiteltiin tuolloin Yhdistyneen kuningaskunnan 197. rikkaimmaksi henkilöksi. Rowling on tukenut useita hyvän tekeväisyysjärjestöjä perustanut itsekin sitten joitakin rahojensa avulla. Mennäänpä seuraavaksi hetkeksi vähän tarkemmin tutkimaan näitä Harry Potter-kirjoja. Potter-kirjoissahan Rowling kirjoitti aika näyttävää draamaa, josta ei säpinää puuttunut. Siellä oli ruutia, räminää ja rakkautta. Mutta mäpä en aloitakaan tätä Harry Potterin esittelyä tai tulkintaa ensimmäisestä kirjasta, vaan mennäänpä suoraan 7-osaisen kirjasarjan 5. osaan, jonka nimi on tämmöinen kuin Harry Potter ja Feeniksin kilta, siis suomenkielinen nimi. Tässä oli aika erikoista se, että kirjailija kirjoitti 4 ensimmäistä osaa varsin nopeassa tahdissa. Ja tämä 4. osa, eli Liekehtivä pikarini, oli ilmestynyt jo 2001 vuonna. 5. osan tekemiseen Rowlingilta meni 2 vuotta. Ja sitten Jaana Kapari suomensi yli 1000-sivuisen kirjan sillä tavalla, että se ilmestyi Suomessa kirjakauppoihin maaliskuussa 2004. Feeniksin killassa Harry, joka on asunut jo vuosia Tylypahkassa, on tullut jo teini-ikään ja on 15-vuotias. Ja siellä on mukana vanhoista pottereista tuttuja hahmoja, muun muassa rehtori Dumbledore, ja sitten Lordi Voldemort on tietysti lähtökohtaisesti mukana, ja muutamia uusiakin henkilöitä sitten kirjailija esittelee. Ja kun nämä aikaisemmat Harry Potter-kirjat on esitellyt aina yhden lukuvuoden verran, niin Harryn elämää siellä Tylypahkassa, tässäkin kirjassa mennään samalla tekniikalla, eli nyt sitten aloitellaan 5. lukuvuotta. Tämä 5. lukuvuosi Tylypahkan maineikkaassa koulussa alkaa värikkäiden tapahtumien säestämänä. Harry valmistautuu tällaiseen velhomaailman ihmeisiin perehdyttävään tutkintoon, mutta sitten koulurauha ja opiskelu häiriintyy monet kerrat, kun sitten kauniit opiskelijatytöt ja synkät ankeuttajat ja vihamieliset kuolonsyöjät, jotka ovat näitä hyvistyyppien vihollisia, niitä sitten hyökkäilee heidän kimppuunsa. Ja sitten kirjan lopulla niin ollaan sitten taikaministeriössä ja sen maanalaisissa käytävissä käydään sitten ihan kunnon kamppailu elämästä ja kuolemasta ja summataan samalla yhteen asioita, mitä on jo kehitelty, niin 5 romaanin verran ja tehdään niistä sitten yhteenveto. Kirjailija jo noihin aikoihin lupasi kirjoittaa vielä 2 jatko-osaa, joita sitten fanit kiihkeästi odottivat, kun olivat ensin Feeniksin killan kahlanneet läpi. Tämä oli tämä Feeniksin kilta, niin siitä aika erikoinen Harry Potter-kirja, että se oli ensinnäkin hirmu pitkä, ja siinä ei, vaikka siinä oli aika paljon vauhtia ja toimintaa, niin siinä ei kuitenkaan kovin paljon tapahtunut kovin nopeasti, ja joitakin päiviä saatettiin kuvata 100 sivun verran, vaikka oli kyse ihan lukuvuoden kuvauksesta. Jännityskirja tästä tuli oikeastaan vasta viimeisen neljänneksen, eli viimeisen 250 sivun aikana, kun rehtori sitten yhtäkkiä hävisi koulusta mystisesti, ja kun sijainen aloitti sitten rehtorina, niin sitten alkoi koulu ja sen päähenkilöt kohdata aika isoja ongelmia. Ja mitä pitemmälle viedään tätä fantastista kuvausta, eli matkaa salaperäisyyksien äärelle, niin sitä enemmän tämä nuori velhohenkilö, eli tämä Harry, niin matkaa oma minuutensa kääntöpuolelle. Eli tavallaan Feeniksin kilta on kehitysromaani, jossa päähenkilön tajuntaa ja mielen kehitystä, psyykkistä toimintaa säätelee isompia tapahtumia ja myöskin päinvastoin. Mä tykkäsin, kun luin tämän Feeniksin killan tuoreeltaan suomennoksen, niin tykkäsin aika paljon tästä J.K. Rowlingin syvällisyydestä ja tyylikkyydestä. Eli hän on englantilaisena kirjailijana niin ihan verrattavissa niin vanhoihin klassikoihin, varsinkin Charles Dickensiin. Feeniksin killassa ei enää ollut samantyyppistä hauskaa kerrontaa mukana kuin vaikka näissä aikaisemmissa osissa, että nyt se entisistä osista tuttu hauskuus niin alkoi muuttua aika vähitellen, mutta kuitenkin niin hyvin tummiksi juonteiksi. Ja Rowling sekoitti teini-ikäisten noitien kommelluksiin niin hyvin ahdistavia ja ikäviäkin kohtaloita. Ja mä itse kun luin tätä kirjaa, niin ajattelin, että ei tämmöistä kirjaa kyllä missään nimessä voisi lukea hyvin pienille lapsille. Ja yllätyinkin aika lailla, kun kuulin sitten esimerkiksi Paavo Lipposen lukeneen Feeniksin kiltaani 5-vuotiaille kaksoistytöilleen sitten iltasaduksi. Oli tämä silti aika niin kuin kiehtovaa, siis vanhemmille lapsille ja aikuisille, koskettavia luonnekuvia, satelia, vauhdikkaita toimintajaksoja, jotka loivat kunnon seikkailuromaanin.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Harry Potter-kirjat, niissä on ihan selkeästi yhteyksiä joihinkin englantilaisen fantasiakirjallisuuden klassikoista. Jo äsken mä tulin maininneeksi J.R.R. Tolkien ja C.S. Lewisin, joidenka kirjoihin käytännössä niin Rowlingin kerrontatekniikka aika hyvin vertautuu. Ja humoristiset vuoropuhelut, joita Harry Pottereissa on runsaasti, niin ne on taas sitten aika vahvasti sukua Charles Dickensin klassikkoromaaneille, joissa nuoret päähenkilöt juttelevat toisilleen aika lailla samantyyppisesti. Rowlingia ja C.S. Lewisia ja Tolkienia yhdisti samanlaisen kerronnan lisäksi myös dialektiset henkilökuvat. Mitä tarkoittaa dialektinen henkilökuva? No siinä oikeastaan on kyse siitä, että on ensinnäkin tämmöisiä lapsenomaisia hahmoja ja sitten niiden kärjistyneeksi vastapainoksi niin kaikki nämä edellä mainitut kirjailijat niin loihti mitä kauheampia hahmoja, joilla oli tuhovoimaa enemmän kuin panssaridivisioonalla. Ja sitten kun tämmöistä äärimmäistä pahuutta näytettiin lapsen silmin, niin sen matkalla alkoi sitten matka oman minuuden kääntöpuoleen, eli siihen pahuuteen, mikä on ihmisen mielessä tai sisällä. Nyt kun mä puhuin tästä Feeniksin killasta, niin siinä oikeastaan on hyvin tärkeä teema niin ystävyyden ja luottamuksen näkökulma tai aihepiiri, jopa ihan kantava teema. Ja sillä kirjailija koitti lähestyä tavallaan kahdenlaisia yleisöjä. Mä olen aika varma, että hän lasten lisäksi niin kosiskeli yhä näkyvämmin aikuisia lukijoita. Tämmöinen omaperäinen dekkarijuoni, joka on Potter-romaaneissa enemmän sääntö kuin poikkeus, niin se toimi kohtalaisen hyvin myös seuraavassa Harry Potter-kirjassa, jonka suomenkielinen nimi on Harry Potter ja puoliverinen prinssi. Se suomennettiin 2006 vuonna. Perhe- ja kouluidylli oli muuttunut jo sitten synkkyyden perikuvaksi, jossa kammottavia tapahtumia seurasi, ja se vuorotteli sitten romanttisen rakkauden kanssa, koska Harry Potter ja hänen kasvinkumppaninsa olivat sitten tulleet jo siihen ikään, jolloin rakkaus alkoi astua kuvioon mukaan. Ja niin sitten kävi, että Tylypahkan kaikkein pahamaineisin opettajani nimitettiin rehtoriksi, ja koulun oppilaiden elämässäni läheiset velhot saattoivat jopa kadota, ja lukuisia kuolemantapauksia sattui koulun ulkopuolella, minkä vuoksi niin tunnelma alkoi olla enemmän kuin ahdistava. Tylypahkan koulu muuttui Feeniksin killan tapahtumien jälkeen niin voimakkaiden turvatoimien tyyssijaksi. Korona-aikana tämä on aika niin kuin havainnollista Harry Potter ja puoliverinen prinssi -kirjassa sen takia, että ensin on paikka, jossa kaikki luulevat olevansa turvassa, ja sitten sinne yhtäkkiä tuleekin tiukkoja poliiseja, jotka valvoo yötä päivään. Ihan vaan sitä, että nämä oppilaat saa olla rauhassa ja keskittyä koulunkäyntiin. Koronarajoitteiden myötä niin Suomessakin ehkä on koettu semmoisia fiiliksiä, joita aikaisemmin ei sitten ole niin kauheasti koettu ja jotka tuntuvat meistä hyvinkin vierailta. Puoliverinen prinssi on myös hyvin romanttinen kirja, että Harry ja hänen ystävänsä alkavat yhä enemmän sitten seurustella, ja sitten pussailuakin on mukana säännöllisesti. Mitään sukupuolista kanssakäymistä nyt sentään ei ole, että kun tämä on kuitenkin lastenkirja. Kirjailija paljastaa yhden toisensa jälkeen niin tämmöisiä yllättäviä menneisyyden salaisuuksia sekä Tylypahka-opettajien että Harry Potterin että myöskin sitten Voldemortin, tämän pääpahiksen, menneisyydestä. Ja nämä voimakkaat kuvaukset niin sielua jakavasta pahuudesta, niin ne oli aika tosiaan havainnollisia, mutta välillä myös pateettisia, eli vähän yliampuvia. Ja sitten tämä kirja jäi hyvinkin hämmentävästi kesken, jonka vuoksi kaikki fanit alkoi sitten odottaa kuumeisesti seuraavaa, eli viimeistä Harry Potter-kirjaa, jonka nimi suomeksi oli Harry Potter ja kuoleman varjelukset. Se ilmestyi maaliskuussa 2008. Kirja jatkoi täysin siitä, mihin se puoliverinen prinssi oli päättynyt. Ja tämä kuolemanvarjelukset on käytännössä niin hyvin sovituksen omainen ja tyylillisesti harmoninen päätös koko kirjasarjalle. Kun se suomennettiin, niin Tammi otti tästä viimeisestä seitsemännestä osasta niin ennätysmäisen 180 000 kappaleen ensipainoksen. Ja kyllä se aika hyvin sitten meni kaupaksi, että Tammi ei tarvinnut sitten säilyttää hirmu kauaa yli 800 sivuisen järkäleen kappaleita. Tätä pituutta lisäsi useat sivupolut, ja ja sitten muihin Potter-kirjoihin viittaavat juonenpätkät. Ja kirjailija kertoi Harryn tarinan lopun lisäksi myös vastauksia moniin arvotuksiin, mitä hän oli synnyttänyt ja viljellyt sitten aikaisemmissa kirjoissa. Tämä kuolemanvarjelusten juoneesta sen verran lyhyesti, että siinä Harry lähti tovereiden epätoivoiselle matkalle suorittamaan ylivoimaisen vaikeaa ja aika vaarallistakin tehtävää. Ja matkan aikana vauhti kiihtyi, jännitys kasvoi toiseen potenssiin ja ruumiitakin sitten tuli Harryn ympärille jonkun verran. Ja taistelu elämästä ja kuolemasta sitten kiihtyi romaanin loppuratkaisuun, joka sitten päättää koko jutun. Harry Potter-kirjoissa on aika tavallista semmoinen kehämäinen tapahtumasarja. Eli lähdetään jostakin lähtötilanteesta ja romaanin tai kahden romaanin päästä ollaan sitten oikeastaan samassa tilanteessa uudestaan. Ja tämä saattaa tämä matka olla ihan konkreettinen matka, siis kehämäinen matka, että on matkustettu pitkä matka ja palataan takaisin. Tai sitten se on niin kuin ihmisen mielessä oleva matka. Esimerkiksi Harrylle yksinäisyys on aihe, jonka kanssa hän taistelee jatkuvasti ja sitä kasvatetaan sitä yksinäisyyden tunnetta, niin esimerkiksi siten, että Harry kokee olevansa erossa ystävistään tai läheisistään ja sitten hän huomaa, että hänen ympärillä on valtava määrä kuolonsyöjiä, joilla kaikilla on taikasauva kädessä ja tappavat taijat suussa, niin näiden ympäröimänä niin Harry on todella yksin ja niin Harrylle tulee sellainen ylvään vapaustaistelijan rooli, joka vertautuu suoraan Romuluksen sieluun, eli siihen samaan, joka nosti miekkansa muinaisessa Italiassa taistellakseen oman maailmansa barbaarilaumoja vastaan, jotka olivat säälimättömästi aloittaneet sodan muiden tuhoamiseksi. Eli Harrylla on tällainen Romuluksen mielenlaatu. Hän kuvaa sitä itse rohkelikon nimellä, ja tämä rohkelikko-sana, niin se on minustani hyvin lähellä Romuluksen sielua. Kuolema ja perhe on kuolemanvarjeluksissa pääaiheita. Kuolema sinänsä on klassikkokirjoissa hyvin tavallinen aihe, että koska se on niin kuin elämän mittari ja päätepiste. Ja oikeastaan käristetysti sanottuna voidaan väittää, että elämän kuuluukin päättyä kuolemaan. Että jos ihminen eläisi pitkiä aikoja joko ihan itsestään tai autettuna sillä, että hänen elämää pidennetään niin varsinkin hänen tahdostaan riippumatta, niin se on aika rankka kohtalo, joka tuntuisi kidutukselta. Käytännössä Rowling valaisi tämän kuoleman näyttämän monenlaisilla väreillä. Hän saattoi tehdä esimerkiksi Harrystä tovereineen niin valepukuisia pankkirosvoja, tai koristella koskettavilla perhekuvioilla niin kontrastia kuoleman synkän tummuuden taivaalla tai sitten viihdyttävästi niin kuvata ihmisiä, jotka yrittävät juosta kuolemaa karkuun. Rowlingin mielikuvituksellinen näkökulma kuoleman jälkeiseen maailmaan kokoaa tämän niin kuin sarjan, romanisarjan ihmiskohtaloita yhteen. Ihan niin kuin olisi kalaparvi kohdannut tiheä silmäisen rysän, joka nostaa ne ylös. Kirjailija tuntuu keksineen viimeisen taian ja sillä kurottaa tähtien taakse kuoleman toiselle puolen ja kutsuu sinne nousseet sielut yhteen sopuisan rauhan keskelle. Vähän samanlainen ajatus tietysti kuin Raamatussa on, että kuoleman jälkeen niin ihmisellä on mahdollisuus löytää viimeinkin se rauha, jota hän on elämänsä aikana ehkä turhaan etsinyt. Kuolema muuttuu tässä Harry Potter-sarjassa, niin se muuttuu jopa kauniiksi asiaksi. tappamista ei ihannoida, sitä ei niin kuin romantisoida. Se kirjailija pitää sitä mielettömänä, hän pitää sitä oikeastaan alleviivaa niin kuin toistuvasti sitä, että ihminen ei saisi tuhota toista. Ja niin erikoiselta kuin se kuulostaakaan, niin kertoja saattoi jopa, siis romaani kertoja Harry Potterissa käyttää tämmöisen eetoksen, eli johtoajatuksen höysten ja jopa Raamatun lauseita. Pohditaanpa hetki vielä sitä, minkä takia Harry Potter-kirjoista tuli myyntimenestyksiä Englannissa ja Suomessa ja muissa maissa. Tähän on oikeastaan aika hyvin kuvaavasti ottanut kantaa niin englantilainen kulttuuritutkija Andrew Blake, joka teoksessaan Harry Potterin ilmestys niin kuvaa tätä asiaa näin. Kiinnostus Harry Potterin maailmaa kohtaan on ilmaus maagisista uskomuksistamme, mutta se on myös laajempi osoitus luovuuden ja kulttuurin välisen suhteen pohdinnasta. Tämä kuvaa havainnollisesti tämä lauseni sitä, että ihmiset ovat kiinnostuneet luovuuden ja kulttuurin välisen suhteen pohdinnasta. Eli siitä, että onko käsitettävä maailma, siis se missä me elämme, niin onko se pelkästään se mitä me näemme tai mitä tiedemiehet saavat selville tai muuten niin kuin tieteellisen tiedon varassa oleva vai liittyykö siihen sitten ihan selkeästi tarve käyttää mielikuvitusta hyväksi myös fantastisella tavalla. Että nämä myyntiluvut puhuu omasta puolestaan, että esimerkiksi Harry Potter-kirjasarjan käsittämättömän suuret painosluvut pelkästään Suomessa niin antaa kyllä ihan selvän viitteen, että suomalaisetkin lukijat kaipaavat fantastista maailmaa. Oli se sitten Harry Potter-maailma tai Tolkienin Keskimaa tai joku muu. Ja Harry Pottereiden merkitystä just niin kuin kirjakaupan kannalta, niin esimerkiksi vuonna 2004 niin Harry Potter löi Suomessa niin laudalta kaikki suomalaiset klassikot, ulkomaalaiset käännösmenestykset, Finlandia-voittajat. Siihen vuoteen mennessä Harry Potter-kirjoja oli maailmalla myyty 250 miljoonaa kappaletta. Ja tästä vuodesta on siis 16 vuotta. Et tällä hetkellä yhteismäärä on vähintään kaksinkertainen. Kirjat vauhditti lasten ja nuorten kirjallisuuden uutta nousua Englannissa ja myöskin Suomessa. Mutta näiden romaanien sisällöt niin on myöskin vastaus siihen menestykseen. Et tavallaan nämä vastas sisällölliseen kysyntään, eli lukijat saivat sen, mitä he kirjoista halusivat lukea. Erityisen ihmeellistä oli se, että varsinkin nuoret lukijat, joiden lukemisesta ollaan oltu erittäin huolestuneitakin, niin ovat innokkaasti Rowlingin kirjoihin tarttuneet ja saaneet niistä itselleen niin kuin tavallaan ystävän tai arkisen niin kuin puhteen, jonka myötä niin pääsee sitten arjesta hiukan irti. Ja on aika syytä ehkä korostaa sitä, että Harry Potter-kirjoissa ei kuvata oikeita maagisia suuntauksia. Tämän vuoksi voisi väittää, että niissä ei semmoista okkultismia ole, mitä on monesti kristillisissä piireissä niin Harry Potter-kirjoista ajateltu. Harry Potterin taikamaailma ei ole siis okkulttinen, vaan fantastinen. Ja tämän kirjailija itse on niin kuin alleviivannut, että ei hän ole halunnut tehdä mitään noitien käsikirjaa, vaan ihan oikeata fantasiaromaania.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.